bukaeraraino tenkatu dute soka. Irati Urdal eta Alete. Helburu bakarra. Euskal Enplegu Publikoaren legea erreformatzea zenbait epaitegik funtzio publikoan aritzeko euskara eskakizunen aurka emandako epaileei murru bat jartzeko. Horretarako, bi proposamen mahai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena. Eta urtebeteko prozesua, soka amaieraraino tenkatuta EAJ-ak eta EH Bilduk ados jartzea lortu eta EAJ-aren proposamenak aurrera egindu baldintza batzuk hitzartuta. EH Bildu izan zen lehena bere proposamena aurkezten iazko ekainean erregistratu zuen Eusko Legebiltzarrean. Oinarrian, ideia nagusi bat zuen. Bi hizkuntza ofizialak ezagutzea izatea irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Euskara eta gaztelania. Irizpide hori, baina, malgua izatea nahi zuten eta kasuan-kasuan administrazio publikoei aukera ematea salbuespenak ezartzeko. Handik 11 egunera ailegatu zen EAJ-aren proposamena. Proposamenak zera jasotzen zuen, euskara eskakizunak eskatzeko derrigortasun indizea ezabatzea eta erakunde bakoitzaren esku geratzea lan eskaintza publikoetan eskakizunak jartzea, baita horiek nolakoak izango diren ere. Hain zuzen, derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaleen ustez, horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburua eta horregatik lege erreformaren bidez zera lortu nahi zuten. Euskal Enplegu Publikoaren legean nahita ez bete beharreko indizeen zehaztapen orokorrik ez aplikatzea. Negoziazioak. Bilerak. Telefono deiak. PSE eta EAJ saiatu ziren proposamena elkarrekin aurkezten, baina ez ziren ados jarri eta EAJ-ak bere kasal lege erreforma aurkeztu izanak haserrea eragin zuen PSE-en. Horren erakusgarri, Eusko Jaurlaritzak EAJ-aren proposamena hobetsi zuenean izandako jarrera. PSE-eko 5 sailburuak abstenitu egin ziren. Bi proposamenak urrian eraman zituzten Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurara eta biak ala biak atera ziren aurrera. EH Bilduk jeltzaleen proposamenaren aldeko botoa eman zuen. Jeltzaleak abstenitu egin ziren EH Bilduren proposamena bozkatu zutenean. Bidea zabalik utzi zieten bi proposamenei beraz eta zenbait adituk eta eragilek ekarpenak egin zizkieten. Euskalgintzaren kontseiluak esaterako eskatu zuen lanpostu publikoetarako gutxienez gaztelerak duen estatusa onartzea euskarari ere. Halaber, alderdiek ere negoziatzen jarraitu zuten. EAJ-ak eta PSE-ek elkarren artean bai. Alta EH Bilduk bazterruzten zutela salatu izan zuen. Elkarren artean negoziatzea erabaki dute, esan zuen EH Bilduko legebiltzarkide Josu Astiriak. Hori horrela, EH Bilduk martxoaren bukaeran proposamen zehaztuago bat helarazi zien EAJ-ari eta PSE-eri. Entzungor egiten zietela kritikatu zuen orduan ere Astiriak. Euskararen beharrak eta haren segurtasun juridikoa erdigunean jarriko balira, EH Bildurekin hitz egiten arituko lirateke. Baina hori ez da gertatzen ari. Zergatik? Bada, beste interes batzuk dauzkatelako eta ez dituztelako azaleratu nahi alor honetan ere badituzten desadostasunak. Apirilaren 30ean amaitu zen lege proposamenei zuzenketak ezartzeko epea. Alderdi batek eta besteak findu zituen proposamenak. EH Bilduk jaso zuen aita ezkoa dela bi hizkuntza ofizialak ezagutzea. Bestetik, progresibotasun indizea ere txertatu zuen euskara eskakizuna zer lanpostutan geroratu daitekeen zehaztuta gera zedin. EAJ-ak derrigortasun geroratuaren figura orokortzea proposatu zuen. Zehazki, zuzenketak zera planteatzen du administrazio publikoek hizkuntza profila duten lanpostuak ezarri ahal izatea, baina profil horren eskakizuna denboran geroratuta. PSE-etik EH Bildura. Eta bat batean aldaketa. Eneko Andueza PSE-ren idazkari nagusiak hala esana zuen. EAJ-taren proposamen honekin ez dugu akordio posiblerik ikusten. Ezinezkoa da. Hori horrela, maiatzaren hasieran Markel Olano EAJ-ako legebiltzarkideak jakinarazi zuen PSE-rekiko negoziazioak etenda zeudela eta elkartzeko eskaera egingo ziola EH Bilduri. Halaxe egin zuten. Negoziazioari bidea zabaldu zioten eta EH Bilduk ere keinua egin zion EAJ-ari. Ekainaren 8an Eusko Legebiltzarreko Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren lantaldeak bilera egin zuen. Eta bilerara erabaki bat hartuta joan zen EH Bildu. Jeltzaleen zuzenketak haien jatorrizko proposamenean txertatzearen gaineko bozketan abstenitzea haiek ahalbidetzeko. Alatxu handik egun gutxira ere, ekainaren 12an. Eusko Legebiltzarreko erakundeen gobernantza publikoaren eta segurtasunaren batzordea elkartu zen, eta nere EAJ-arena atera zen aurrera EH Bilduren abstenituta. EH Bilduren proposamena aldiz, bertan behera geratu zen. EH Bilduk proposatuta erdibideko zuzenketa bat adostu nahian ere aritu dira, baina EAJ-ak ez du horretarako modurik eman. Pello Otxandiano EH Bilduko eledunak iradoki zuen azkenean EH Bilduren jarrera zein izan zitekeen, esan zuen abstentziorako prest zeudela. Baina jeltzaleekin hitzartuta EAJ-aren bidea eraginkorra ez dela egiaztatuz gero, elkarlanean hasiko direla beste erreforma bat lantzen EH Bilduren proposamenaren oinarriak ardatz hartuta. Azkenean, hilabeteetako sukalde lanaren fruitua gaur ikusi da. EH Bildu abstenitu egingo da, EAJ-aren proposamenak egingo du aurrera, baina baldintzak hitzartuta, jeltzaleen testuak ezpaditu xedeak betetzen, beste proposamen bat landuko dute. Kataluniako eta Galiziako ereduak oinarritzat hartuta.